7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Nu ne arde de glume, dar totuși am să recurg la o parabolă. Nu colacul e mare, ușa bisericii e mică. Sau un păr în borș e mult, iar unul pichelie e foarte puțin. Vorbim azi despre sondaje, în condiții de stres social. La ce servesc sondajele știm, dar la ce servesc sondajele false sau aproximative sau inexacte, care se pot întâmpla să fie obținute în condiții de foarte mare stres social. Și noi trăim acum un stres social pentru că suntem în proximitatea unui război în toată legea. Pentru că peste Republica Moldova sau în Republica Moldova se întâmplă un fenomen migrațional care dă peste cap tot ce poate să întreprindă guvernul, guvernarea. Și discut despre asta cu doi experți în materie de sondaje, de tălmăcirea sondajelor, de organizarea sondajelor. Este Vasile Cantargi, sociolog, și Igor Boțan, politolog. Am să pornesc de la următorul exemplu. Până pe aproape de a treia săptămână de război, Kremlinul, prin Peskov, anunța că cei care se opun operațiunii speciale, cum este numită la Kremlin, invazia militară, toți cei care se opun din Rusia și din exterior sunt național predatori, trădători. Ori, brusc, am auzit un mesaj de la Peskov că ar fi cam o pătrime din populația Rusiei împotriva războiului, dar ei sunt minoritatea, majoritatea oricum sprijină. Și asta s-a întâmplat imediat după concertul celebru de la Lujniki și spunea, ați văzut dumneavoastră, drapeluțele, transmisiunea, și cum au plâns la unison cu Putin și așa mai departe. Sau, alt exemplu, aflăm că în Ucraina 95% din populație crede în victoria armatei ucrainene în războiul cu Rusia, în condițiile în care 3 milioane parcă deja au plecat, sunt pe drumuri, etc., etc. Și atunci vă întreb dacă asemenea rezultate, asemenea cifre și asemenea trimiteri sunt mai curând un paliativ social, sunt mai curând un fel de manevră propagandistică sau asta într-adevăr e o informație utilă care stă la baza unor decizii și în ce măsură ele de fapt îl determină, de exemplu, pe Putin să continuă ofensiva sau pe Zelenski să dă înapoi sau pe oamenii ăștia care, de exemplu, sunt în cale spre Europa să zic că ia ne oprim, poate în curând se termină războiul, cât de utile, necesare și profesioniste pot fi asemenea cercetări, domnule Boțan și domnule Cantargi.
Orice informație este utilă pentru cei care au capacitatea să o analizeze și să tragă concluzii.
Orice informație, chiar și cea falsă?
Pentru cei care analizează. Pentru marea majoritate a cetățenilor, sigur că informațiile care vin din partea autorităților sau publicarea sondajelor de opinie, această informație depinde cum a fost colectată și cu ce scop este transmisă în societate. Noi înțelegem că exemplele la care vă referiți dumneavoastră vin exact să arate că în Federația Rusă, după ce am avut această invazie în Ucraina, autoritățile încearcă să legitimeze aceste acțiuni ale lui Putin, de aceea recurge la sondaje de opinie pe care, probabil, până la o anumită limită de fabrică. Și mai există un lucru foarte important la care v-ați referit dumneavoastră. La început îi numești pe o pătrime din cetățeni național predatele, trădător național, iar după asta spui, da, totuși e o minoritate. Și noi înțelegem.
După ce pleacă și ciubaiți de la tine?
Păi... Exact. Tocmai la asta vreau să spun că, deci, această pătrime trăiește în orașele mari, este bine educată și atunci când ea este numită trădător național, acești oameni au un singur scop, să-și ia bagajele și cu toate cunoștințele pe care le-au, abilitățile, să plece din această țară. Or, Peskov înțelege că dacă vrei să faci economie de mobilizare, ai nevoie de oamenii care au capacități și dacă din start îi etichetezi drept trădători naționali, practic pe acești oameni îi pierzi și atunci ești pus în situația să repare o gafă, o gafă care poate avea consecințe foarte, foarte grave. Deci, încă o dată repet, informația așa cum este ea, o recepționăm și dacă avem capacități să o analizăm și să o punem pe rafturi, atunci tragem din ea foarte multe...
Întrebarea mea era dacă ăsta este în general sondaj, dacă putem în felul ăsta, în condiții de stres, să aflăm ceva util, mai mult decât pur și simplu o informație sau o cifră care eventual prin televiziune s-o transmitem ca un semnal către alți ciubaiți să nu plece, să rămână, că hai că nu vă mai batem, nu vă băgăm la pușcărie.
Deci în Rusia știm că cele mai prestigioase case de sondaje sunt etichetate drept agenți externi. Mă refer la Levada Centru și așa mai departe. Sunt alte case de sondaje care arată cam aceleași rezultate și dacă le comparăm putem ajunge la concluzia că într-adevăr propaganda a sudat foarte mult pentru a da legitimitate acestei invazii a președintelui Putin în Ucraina. Problema era despre cum Peskov încearcă să modeleze deja un fapt la care s-a referit domnia sa. Pe oameni i-a etichetat din start că sunt trădători, după care și-a dat seama că e o gafă, e o prostie și atunci când te angajezi într-o astfel de întreprindere, îți poți dăuna sieși mai mult decât, legitimezi pentru o anumită perioadă această invazie, ce faci ulterior.
Vreau să insist pe chestia asta, chiar într-o situație inofensivă. Dacă azi ar fi alegeri, oare cine ar câștiga? Și omul tot e pus într-un fel de stres. Cât de meseriaș trebuie să fie sociologul ca să poată deduce din opinia lui partea asta de improvizație, de frică, de neadevăr, ca să rămână o informație utilă pentru un politician, pentru un Putin, pentru cineva care mai ales cheltui bani.
Sondajele sunt o adevărată artă. Mereu spuneam în glumă că la noi în țară pretind că în fotbal, politică și sondaje se pricep toți. Când în oricare din aceste trei domenii, ca să pricep, trebuie să fii pregătit. Uitați-vă, noi pornim din start, adică nu noi, dumneavoastră, punând întrebarea, din start ați pornit discuția de la o premiză falsă. Sondajele niciodată nu trebuie privite ca o măsurare a stării obiective de lucruri. Rezultatele sondajelor mereu vor fi mai mult sau mai puțin sau uneori chiar deloc o măsurătoare obiectivă, fiindcă sondajele arată opinia, percepția, simțul omului, care prin sine nu pot fi obiective. Noi întrebăm un om deseori să-și exprime atitudine despre un lucru care el nu l-a văzut. Acest lucru ar însemna cumva că rezultatele sondajelor nu sunt utile deloc, fiindcă pe noi ne interesează opinia omului, fiindcă pe această opinie se bazează comportamentul lui ulterior. Ori o mulțime venită din careva nemulțumiri în fața unei primării este evident, va avea niște nemulțumiri bazate pe nu neapărat o analiză foarte rece, foarte obiectivă și tot așa. Vom spune noi că această supărare, această stare de spirit care a dus în față la acea primărie este una neprofesionistă, se bazează pe judecăți neprofesioniste, pe mult subiectivism și tot așa. Ok, dar mulțimea la un moment dat începe a arunca pietre în fereastră primăriei. Iată, piatra care zboară în fereastră primăriei este un rezultat real a unui comportament la fel de real, bazat, da, pe niște...
Atunci adevăratul logică, sondaj e câte pietre s-au dus în primărie.
Nu, sondajul trebuie să furnizeze informația despre ce îl modelează astăzi acest comportament. Dacă privim din această perspectivă, atunci cu ușurință vom înțelege ceea ce spune domnul Boțan, că datele, orice date, sunt de valoare dacă sunt utilizate așa cum trebuie.
Domnul Cantarzi, dar am impresia că este aici o mică șmecherie că justificați inexactitatea datelor despre, de exemplu, încotro merge Republica Moldova. Da, omul care merge la piață să cumpere pătrunjel sau mai nou sare, să-și facă rezerve, Sigur că el nu poate să înțeleagă în toată complexitatea direcția spre care se mișcă Republica Moldova.
Sigur că da. Se exprimă o stare generală de spirit în societate.
Da, dar după cum asta politicienii X sau Y, cei care sunt în stânga sau în dreapta, spun, vedeți câți oameni ne sprijină cursul nostru sau din potrivă, nu ne sprijină și iau decizii respective. La un moment dat, dacă se adună suficient, se îmblă în Constituție și tot așa.
Avem astăzi partide care folosesc culoarea roșie, culoare de partid, alții culoarea galbenă. Spuneți-vă, care e vina culorii în cazul dat? Partidele au hotărât și folosesc această culoare. Mie n-ar trebui să-mi displacă culoarea din cauza că partidul care o folosește. Așa cu sondajele. De ce nu trebuie făcute sondaje?
Doamne, ferește, dacă
știm noi că politicienii deseori operează cu datele în scop de
manipulare. Întrebarea mea e altfel. Cum putem noi face astfel încât sondajele să fie cât mai exacte, cât mai aproape de ceea ce, de exemplu, obțineți în sondajele comerciale? Când întrebați, dumneavoastră, ce fel de pastă de dinți folosiți? Cu tubul care se încuie sau cu tubul care se discuie. Și acolo e foarte concret. Acolo chiar e un produs care omul l-a văzut, l-a probat. Și atunci, iată, putem să obținem.
Nu neapărat, vă dau un exemplu. Noi când întrebam oamenii ceva timp în urmă, care vă este apă minerală pe care o consumați cel mai des, vreo 6 ani după dispariția la o marcă pe piață, tot apăreau câteva procente care susțineau că eu consum apa asta. Noi știam că ea nu se mai produce. Despre ce vorbește acest lucru? Despre inexactitatea sondajului? Nu. Vorbește despre memoria omului. Omul cândva a consumat-o. Între timp s-a schimbat de el tot să ne...
Dar totuși dați-ne un secret. Mai, cum faceți dumneavoastră ca la momentul când ajungeți și dumneavoastră la fel cu barometrele de opinie publice să scoateți din datele pe care le aveți, foarte subiective, să scoateți marja aia maxim ca să, într-adevăr, să fie niște date utile și oamenii care sunt responsabili de distribuirea mijloacelor să ia niște decizii cât mai responsabile.
Datele sunt utile oricum, dacă știi să le interpretezi. Ceea ce spune colegul este formulă clasică. Nu contează cum sunt lucrurile, contează ce cred oamenii despre ele. Pentru că ceea ce cred oamenii, atitudinea lor îi motivează spre acțiuni. Iar acțiunile, așa cum spune colegul, acțiunile au impact pe care îl simte toată lumea.
Domnul Boțan, asta mi-amintește de corupție și percepția corupției. Când se măsoară percepția corupției, cei care trebuie să lupte cu ea spun, păi da, asta e doar percepție. Dar corupția există și poate în proporții mai mari decât ceea ce există în percepție.
De acord cu dumneavoastră, aici intră în joc factorul psihologic, pentru că dacă percepția omului este așa cum este, distorsionată de propagandă, el oricum va acționa în baza acestei percepții a lumii.
Mersi, că iată aici vreau de fapt să ajung. Exact. Cum contracarați dumneavoastră propaganda? Exact. Pentru că sunteți în competiții, fiți de acord, cu fake news-urile, cu mașinăria asta de internet și de televiziuni care produc niște informații, trezesc niște tsunami care nu lasă teren pentru adevăratele sondaje, sau nu?
Întrebarea pe care o puneți, iarăși nu este foarte elocventă. Sondajul măsoară percepția finală. El poate semnala impactul la fake news-uri. Dar el nu este un instrument care să lupte cu fake news-urile. E altceva, este mass media, liberă și corectă, care are inclusiv menirea să lupte cu aceste fake news-uri. Noi, cu sondajul nostru, am reușit să combatem fake sondajurile, fiindcă sunt și de este la noi, piață, din
păcate. Nu cred.
Eu pot să vă aduc un exemplu, ca să vedeți cum lucrează. Că în afară de fake news-uri, propaganda care formează opinia publică, sunt și alți factori care formează această opinie publică, pe care noi o percepem așa. De exemplu, dorința oamenilor de a urma un anumit model de comportament. Eu știu că în anul 2005, când am avut alegeri locale repetate cu participarea lui Dorin Chirtoacă, la alegeri au participat 20%. Eu știu acest lucru. Când s-a făcut sondaj, 60% din chișinăuieni au spus că ei au participat la alegeri. Au participat 20%, dar 60% spun că au participat.
Exact ca și cu apa minerală?
Bun, dacă un anumit fel de apă minerală este consumat de Cristiano Ronaldo, de exemplu, eu nu m-aș mira că foarte mulți tineri vor zice atunci când sunt întrebați că și ei consumă acest. Deci este vorba despre lucruri care țin de percepția oamenilor, de influențarea acestor oameni și de tendința oamenilor de a se conforma cu anumite modele de comportament. Iar utilitatea sondajului este că, în ultima instanță, ele arată rezultatul final. Cei care citesc sondajele, și v-ați referit la politicieni, trebuie să citească și să spună, domnilor, se întâmplă ceva incorrect din țara noastră. Trebuie să întreprindem anumite măsuri pentru ca să schimbăm percepția oamenilor. Cei care sunt specialiști în mass media, cei care sunt specialiști în comportamentul social, în sociologie și așa mai departe, ăștia trebuie să se mobilizeze deja pentru ca această distorsiune care apare odată cu propaganda, odată cu urmărirea anumitor tipaje de comportament, să le schimbe și să-i aducă pe oameni cu picioarele pe pământ. Pentru că ce face propaganda? Propaganda rupe cauzalitatea. Și acolo unde se rupe această relație cauză-efect, oamenii comit greșeli, iar aceste greșeli ulterior le resimte întreaga societate. Și societatea, la un anumit moment, înțelege că a procedat incorrect. Și astfel de exemple avem foarte, foarte multe. Și dacă v-ați referit din start la ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, deci noi vom vedea cu toții peste o jumătate de an, peste un an de zile, că acest comportament la care v-ați referit dumneavoastră, 75% de suport pentru această invazie în Ucraina, pentru care Putin și tot aparatul lui propagandistic au distorsionat percepțiile oamenilor, peste o jumătate de an, realitatea economică, socială, va introduce corecții în comportamentul și în percepția oamenilor.
Dar acolo, domnule Boțan, iarăși, haideți să ne uităm la ceea ce vedem la televizor. Femei care arată bine, nu sunt suspectate de un mod de viață așa mai asocial, le întreabă reporterii la Smolensk sau nu știu unde, ce atitudine aveți față de armată? Și ele spun, da, ok, și până când vine în discuții, dar de fapt ar trebui să se ducă copiii dumitale, să moară acolo. Și atunci imediat se schimbă. Deci, genul ăsta de sondaje televizate, facem și noi în stradă, le zicem voxuri. Ele sunt relative, n-au eșantion, nu putem pretinde că e sociologie. Dar îi întreb până în momentul în care el ajunge să conștientizeze că e vorba despre dânsul. La mod abstract susținem războiul, dar când își dă seama că trebuie să pună mâna pe armă, să duc să lupte și să ia un glonț în cap, e cu totul alt răspuns.
Hai să ne uităm atent. Putin de ce numește această invazie operațiune specială și nu război? Pentru că dacă e operațiune specială, chipurile participă doar militarii care au semnat contract și care de bună voie s-au angajat să-și riște viața pentru niște scopuri politice. Dacă ar spune că e vorba de război, atunci când e război, potrivit legislației, trebuie să aibă loc mobilizarea și așa mai departe. Deci dacă dumneavoastră substituiți noțiunile, doamna care v-a răspuns că da, susțin, uitați-vă ce lucru frumos face Vladimir Vladimirovici, vrea să-i apere pe frații ucraineni de
frații ruși de
naționaliști și așa mai departe. Dar asta e operațiune specială, asta nu e război. Dacă ar fi război, nu, război nu. Pentru că la război se mobilizează, fiecare cetățean are un cu totul alt statut juridic. Deci noi vedem că lucrurile sunt schimonosite înainte de a fi utilizate de către propagandă. Se substituie noțiunile, astfel încât statutul juridic să fie nedeterminat. Și uitați-vă cum vorbește Putin despre voluntarii pe care Rusia vrea să-i aducă din Siria și Libia și mercenarii care să vină să lupte pentru Ucraina. Deja aici vedem noțiunile, pentru că voluntarii vin din îndemnul inimii, dar mercenarii vin pentru bani. Înțelegeți? Și toată această mașinărie, sigur că sociologii, politologii trebuie să le ia în considerație atunci.
Iarăși nu vreau să plecăm de la punctul de la care am pornit în condiții de stres. Se scumpește benzina și domnul Cantargi merge și întreabă pe oameni și vedem la unele televiziuni asta se face. E bine că s-a scumpit benzina. Oare ce o să spună omul de la...
În primul rând, noi nu întrebăm așa.
Nu, voi nu întrebați. Nu colegii așa noștri de la televiziune uneori cam așa întreabă.
Uneori chiar așa folosesc schimonosind și datele sondajelor. Dar asta nu e vina noastră.
Deci
nu e vina
condițiile sondajului. În care se scumpește benzina, să faci un sondaj despre atitudinea omului față de scumpirea benzinii și pe deasupra mai întreb, da, oare e corectă direcția pe care ne duce actuala guvernare? Și cam ce ar trebui să răspundă omul?
Dacă ne referim la întrebarea dată, ea are un rol foarte specific. Arată starea de spirit. Eu astăzi nu am dispoziție. Păi că din cauza benzinei sau e din cauza din altă cauză, poate fi o mie și una cauze. Rezultatul este că eu nu am dispoziție. am o dispoziție proastă. Așa și cu întrebarea asta cu, și cu măsurarea fonului general în societate. În încercarea de a aborda tema pusă dumneavoastră, vreau să trag atenție asupra la încă un clișeu, încă o operare nepotrivită cu datele unui sondaj. Noi foarte des, ca și utilizatori, avem tendință de a rupe câțiva indicatori de clișeu care pe noi ne interesează. Știm de pace, asta e de regulă, întrebarea despre cum ori vota oamenii dacă ar fi fost alegeri. Acum, iată, astăzi, dumneavoastră, de câteva ori ați pomenit acei 80% sau 75%, am văzut, pare-mi zic. Cetățenii Federației Ruse care susțin războiul. Eu cred absolut în cifra dată, mai mult ca atât. Eu am văzut două surse oficiale de care au publicat sondaje. E vorba despre Levada Center, care e declarat inostranný agent și nu e agreat de Kremlin. Și a doilea, deci un grup de companii regionale, așa și s-au numit, grup nezavisim în sociologov, mulți din care eu personal îi cunosc și n-am niciun dubiu în neprofesionalismul sau reavoința acestora, care au făcut publice rezultate ale sondajelor la această tematică. Și atât ce facem noi? Noi rupem 80%, spunem, wow, cum se poate, nu mă știu ce, și uităm de celelalte întrebări. Iar dacă ne uităm mai adânc, noi am constatat multe lucruri care ne explică acești 80%. De exemplu, un sondaj realizat de colegii din regiuni, au fost făcute următoarele constatări. 3/4 din cetățenii Federației Ruse, întrebați, da, de unde vă informați despre acest război, spun că din televiziune, care sunt canalele, și constatarea a fost că 64% din cetățenii Federației Ruse se informau despre războiul în Ucraina exclusiv din contentul canalelor federale. Acum vă mai miră 80%?
Deci clienții lui Kiselev.
Sigur că. Exact. Și acum dacă ne uităm la contentul furnizat de aceste canale, de ce trebuie să ne mirăm de 80%? Închidem canalele sau schimbăm retorica ale canalelor și aceste 80% se evaporă în 3 zile. Întrebare, cine greșește? La momentul actual, sondajul reflectă absolut fidel starea de spirit.
Iarăși vă rog să nu mă bănuiesc pe mine că eu pun la îndoială utilitatea, onestitatea dumneavoastră, dar eu mă întreb în ce măsură dumneavoastră ca meseriaș le puteți servi acestor decidenți care mâine, poi mâine o să decidă ne ducem în Uniunea Europeană sau rămânem în CSI. Deci probe sau în general niște dictatori ar zice, mai lasă-mă tu cu democrația și sondajele, eu știu mai bine ce are nevoie poporul meu.
Sondajele, asta e una din sursele de informații pe care trebuie să se bazeze, cel puțin trebuie să se bazeze deciziile, inclusiv și la nivel de stat. Dar este una din sursele, nu este unica sursă, așa cum uneori se așteaptă lumea să servească. Una la mână și aici, ca să anticipăm o altă întrebare, dacă e o sursă, una din mai multe, poate nu sunt atât de utile. Așa, utilitatea lor pe măsură. Eu, deseori, la studenți, mai ales când predam nu la studenții de la sociologie, dădeam exemplu din viață. Eu nu sunt medic de profesie, pricep foarte puțin și anatomia nu era nici măcar printre obiecțiile mele preferate la școală. Și imaginați-vă că eu merg la medic. Primul lucru ce face medic? Mă întreabă, bă, dar cum, ce sunt, deci ce doare, dar ce impresie ai? După asta mă trimiți pe mine să dau analize, să trec investigații și apoi stabilește diagnoza, corect? Acum, haideți să ne gândim cât de utilă este informația furnizată de mine inițial medicul. Aparent, eu nu sunt un profan în ale medicinii, în ale anatomiei. Păi, dar pentru medic e o primă informație care îl ajută. Cât mai mult, cât mai puțin, dar să stabilească acea diagnoză. Cam așa stau lucrurile și cu sondajele. Una din componentele informaționale pentru a stabili, a diagnostica starea de lucruri, la ce ne putem aștepta.
Ok, foarte bună analogie și eu tot mă gândeam la diagnosticul social pe care îl faceți dumneavoastră sau una din resursele. Dar dumneavoastră, sociologii sau politicienii, au acest laborator următor cu analize rentgen care să testeze percepția?
Unii mai mult, alții mai puțin. Eu pot să vă zic doar că în câteva decenii deja în care mă aflu în acest domeniu, eu pot să cataloghez piața sau consumul datelor și producției de sondaje ca unul destul de infantil la noi în Moldova, pentru că probabil că nu sunt bani, probabil că în jurul politicienilor e puțină lume care e în stare să consume pe măsură asemenea informații. Noi, de exemplu, practic toate, majoritatea sondajelor pe care le facem publice au fost comandat doar sondajul și mai puțin suntem contractați pentru a interpreta mai în detaliu.
Dar uneori există, iată, înainte de alegeri, se spune așa că sondajul care îl vedeți voi prin presă e una, dar există un sondaj intern și fiecare partid își comandă un sondaj intern ca să vadă starea adevărată. Nu vă luați voi după...
Nu știu, eu niciodată nu pot să judec un sondaj pe care nu l-am văzut. Ce pot să zic despre acel sondaj intern? Lăsați la latitudinea mea să decid dumneavoastră îmi spuneți adevărul sau spuneți o minciună. Și
ce trebuie să întrunească un sondaj ca să fie reprezentativ, să țină cont mai mult sau mai puțin de, eu știu, structura populației și așa mai departe, ca să aibă relevanță înțeleasă și pentru profani ca mine?
Păi, în primul rând, să fie respectate rigorile statistice de selecție. Deci ori se spune că orice subiect ai populației tale țintă trebuie să aibă șanse aproximativ egale de a nimeri în sondaj. Deci trebuie să fie un sondaj care noi spunem că este reprezentativ, adică toate păturile proporțional aleatoriu nimeresc și sunt reflectate în acest sondaj.
Dar la apoi, exit poll, de exemplu, numeri fiecare a zecile sau nu știu cât.
E tot un sondaj. Tot un sondaj și unul aleatoriu. Apoi, trebuie să avem formulările de întrebărilor decente. Adică să nu aplicăm formulări care implică predeterminarea răspunsului.
Da? Cum se face la Minsk, de exemplu.
Nu numai la Minsk, sunt exemple suficiente, din păcate, și la noi în piață. Este cel puțin aceste două aspecte trebuie să fie reprezentativitatea reflectării și corectitudinea formulării întrebărilor și a chestionarului, fiindcă mai e și o altă modalitate, consecutivitatea tematică a întrebărilor poate influența și sociologii abili știu cum acest lucru are loc și cei mai puțin demni pot recurge și la așa lucruri, așa că întotdeauna trebuie să urmărim ce avem noi. Când eu spun că eu sunt unionist pentru pensie mai mare, trebuie să ne punem întrebarea atunci și toți unioniștii declarați. Sunt din cauza pensiei sau din cauza zvâcneturilor de suflet, de exemplu? Sau dacă eu pun o serie de întrebări care pun în lumina pozitivă guvernarea, evident că eu trebuie să mă aștept că la celebra întrebare cu cine veți vota, acest lucru va impacta cu câteva procente în plus în favoarea forțelor politice aflate la guvernare. Deci la aceste lucruri trebuie să fim atenți. În rest...
Dar nu e mai simplu să facem recensământ decât să umblăm un sondaj?
Nu. Sunt anumite probleme sistemice.
Domnul Stepaniu, că a zis foarte clar. 2% s-au declarat români. Nu mai îmblați voi cu unirea și cu sondajul.
Sunt anumite probleme sau aspecte de care trebuie să ținem cont și care sunt valabile și pentru recensământ. În sondaje, de exemplu, nu se recomandă să faci eșantioane foarte mari. Deoarece una sunt foarte scumpe, a doua este că cât crește eșantionul, devine impactul factorului uman. Adică pur erorile umane în acordarea întrebărilor și în acordarea răspunsurilor se fac tot mai auzite. Sunt mai multe.
Mi se părea că din potrivă, cu cât e mai mare turma de oiță, poți să obții lăniță.
Ați făcut referință la cei 2%. Cum s-a întâmplat că acei 2% brusc au crescut la 11% în 2014, când retorica, guvernarea era alta și retorica cu privire la acest aspect, la fel era un pic alt.
Domnul Boțan, dumneavoastră care sunteți mereu în juriu la barometru opiniei publice, spuneți-mi dumneavoastră, de ce la un moment dat s-a ajuns să renunță la exit poll? Moldovenii sunt insondabili, așa se spunea.
Pardon, eu îmi cer scuze. Da. Una din sursele deplasărilor rezultatelor la exit poll, de exemplu, este rata de refuzuri. Ori la ultimul național realizat, noi am avut că 18-24% din cei intervievați, abordați în cadrul exit poll-ului, se refuză. În condițiile în care este absolut rezonabil să ne așteptăm că aceștia să aibă careva preferințe politice mai specifice, care fapt care îi face să nu dorească să împărtășească opțiunea, să acest lucru impactează, așa cum știm noi foarte bine din interior, care lucrăm și am lucrat cu aceste date, impactează asupra rezultatului final. Da, noi permanent ne aflăm în proces de analiză, de studiere, de îmbunătățire a tehnicilor noastre de calibrare a sondajelor, dar și realitatea evoluează între timp.
Revin la domnul Boțan. Deci, într-un sat din Germania, de exemplu, n-ar fi o problemă să întrebi oamenii ce fel de contraceptive folosesc dumneavoastră. Corect. Și oamenii ar spune, la Chișinău, de la modul în care ei sunt întrebați, sigur că ar fi cu totul alt impact. Și la un moment dat se vorbea în mediul presei, de exemplu, că moldovenii una fumează, alta spun și din cauza asta sunt foarte greu de cercetat.
Este un factor foarte important. Dacă ne referim la exit poll-uri, pentru că le-ați menționat aici în Republica Moldova, cel mai renumit exit poll a fost cel din Chișinău din 2007, când a fost ales pentru prima dată Dorin Chirtoacă, primar al municipiului Chișinău. Am fost uimiți cu toții, se pare că Sibia Saxa a făcut acel sondaj, toate rezultatele au fost în limita greșelii. Noi am fost surprinși. Ulterior au fost câteva exerciții care nu au dat rezultatul. Exit poll-ul, practic, în limita erorii anunțate, a dat rezultatele corecte pentru toți participanții.
Nici nu trebuie număra buletinii.
Bun, trebuia număra. Da, ulterior au fost făcute câteva sondaje la nivel național și ele au fost cam dezastruoase, trebuie să recunoaștem. Dar, în mod surprinzător, la alegerile din exit poll-ul, pe telefon, apropo, din vara anului trecut, la alegerile parlamentare,
Watchdog-ul,
da, de asemenea cu...
Noi, dar de, nu este adevărat. Exit poll-ul acela, dacă îl raportăm la rezultatele doar pe interiorul țării, fără diaspora și fără Transnistrie, a înregistrat o deplasare peste marja de eroare față de rezultatele...
Asta vara trecută.
Da, în vara favoarea trecută. Partidului învingător. Deci, una din observațiile, de exemplu, din toate exit poll-urile la care am participat, este că mereu în sondaje subestimate rezultatele partidelor de stânga pro-Rusie. De ce? Gândiți-vă la profilul alegătorului. Da. Și cu cât alegerile au loc într-o perioadă în care aceste partide sunt mai puțin populare, mai blamate, cu atât această deplasare este mai mare. De ce? Iarăși, profilul alegătorilor. Alegătorii partidelor de stânga pro-Rusie sunt din varii motive, inclusiv și profilul lor sociodemografic, mai rezervați la orice procedee de natură democratică, inclusiv și sondaje. Și atunci ei refuză, de exemplu, într-o măsură mai mare.
Și faimosul exemplu.
Se duc în ilegalitate.
De ce exit poll-urile în societățile democratice funcționează, cu excepția Marii Britanii? Iată, în Marea Britanie, nu știu de ce, nu funcționează exit poll-urile. Pentru că au probabil umor britanic, altă explicație nu găsesc. Dumneavoastră știți acest...
Dar în principiu...
Am fost exemple clasice. În Statele Unite, un exit poll a ieșuat, în simplu motiv că unul din candidații la primăria orășelului respectiv era de culoare. Atunci exit poll-ul a arătat că a câștigat el. Pe când rezultatele oficiale au arătat foarte clar și detașat câștigul contracandidatului său. Știți că prin ce s-a explicat acest lucru? Nefiind la modă să fii suspectat de rasism, parte din respondenți s-au rușinat să spună că au votat cu candidatul alb.
Îi răspund comilitul.
Sunt o sumedenie de factori la care explică acest lucru.
Și atunci, iată, vă întrebam, exact ajungem la magnetismul, influența unui război, unei situații regionale. Și în situația asta, cum putem să măsurăm astfel încât să dăm date exacte, cât mai raționale și utile pentru oamenii care iau decizia? În situații când nu sunt bani și trebuie să decidă ce facem noi, dăm la pensionări sau dăm la polițai care să bată populația nemulțumită?
Eu pot spune doar, pot repeta ceea ce a spus și colegul. Eșantionul trebuie stabilit corect, unul, și întrebările trebuie să fie fără sugestii. În rest, totul depinde de percepția respondentului, pe de o parte, sau dacă e stare de criză, ne dăm seama cu toții că respondentul poate ascunde percepția lui reală și poate da un răspuns așa ca să fie comme il faut, cum sugerează circumstanțele. Și acest lucru trebuie să-l luăm în considerație. Adică noi știm toate aceste lucruri, dar odată ce avem rezultatele sondajului prelucrate, noi trebuie să le facem publice și ceea ce a spus colegul. Mai departe, intră în joc interpretarea. Cei care interpretează sondajele trebuie să fie corecți și să spună.
Sinceritatea respondenților depinde de gradul de sărăcie sau din potrivă. Iată, ați spus, britanici, pentru că au simțul umorului, nu vor să spună cu cine au votat. Dar, în general, într-o situație care o avem noi, de exemplu, Noi putem conta pe sinceritatea răspunderii.
Curiozitățile și discrepanțele constatate în sondaje cel mai des își au origine în niște stări de lucruri absolut obiective, nelegate de sinceritate. Curiosul exemplu, stării civile constatate în baza recensământului. Mereu la recensăminte iese mai multe femei căsătorite decât bărbați. Femeile n-au fost sincere sau bărbații n-au fost sincere. Au fost absolut sinceri, doar că bărbații și femeile socialmente definesc un pic diferit concubinajul. E explicație logică? Unde e sinceritatea?
Adică aceleași date obiective sunt văzute în mod
sigur
diferit.
Sigur că da. Deci un tânăr și o tânără aflat în concubinaj, întrebați, tânăra vă spune că sunt căsătorite, el spune că nu, că sunt celibat.
Pentru unul e război, pentru altul e spiața operație.
Cel mai des se întâmplă că nu datele sunt rele. Adică întotdeauna când nu coincide percepția noastră, apropo, nici tu măcar obiectivă, dar percepția noastră subiectivă despre cum este realitatea, și sondajele, care tot sunt percepții obiective, lumea blamează sondajele și cate probleme tehnice în interiorul sondajelor. Nu că nu ar fi probleme tehnice, dar cel mai des, datele nu sunt reale, datele sunt greșit interpretate. Greșit
dar
consumate.
Atunci când, de exemplu, faci un clasament, cine are mai multe șanse să câștige și pe un concurent îl lăsați sub pragul lui de accedere în parlament.
Îl lasă respondenții, în primul rând.
Da, sigur că respondenții. Da. Atunci supărarea e mare.
Aici,
întrebarea, aici, în ce măsură sondajele, rezultatele...
Situația clasică.
Influențează într-adevăr opinia. Că de-aia este ziua de tăcere.
Nu avem evidență care să spună că sondajele ar fi avut un impact cât uși de cât sesizabil asupra opțiunilor de vot a cetățenilor. Ceea ce decenii deja politicienii nu pot înțelege. În schimb, avem exemple prin care să arătăm că, uitați-vă, politicienii unii pe alții s-au manipulat prin sondaj. Sau politicienii au manipulat pe finanțatorii săi sau pe activul de partid. Asta da, dar iarăși, care e vina sondajului în cazul dat? Nu e vina sondajului, e vina politicienilor, fiindcă ei nu numai la sondaj fac apel pentru a manipula. Manipulează utilizând mai multe surse de informații, diferite tipuri de informații și mecanisme.
Influențează sau nu?
Eu cred că
de-aia polițienii anunță sâmbătă și duminică Malcioc.
Da, este adevărat. Eu cred că totuși influențează, deși, așa cum spune colegul, este adevărat. Dacă îi întrebi în sondaj, spuneți-mi, vă rog, dar rezultatele sondajului vor influența opinia dumneavoastră? 0,5% spun că sondajele cumva le influențează opinia. Ceea ce eu nu cred, pentru că eu cred că fenomenul care se numește votul util, el persistă, există. Și când pe un anumit segment există câteva partide politice și cetățenii au de ales între partide megieșe, care au aceeași doctrină, practic fac aceleași promisiuni și oamenii zic, nu vrem să ne pierdem votul. De ce să despicăm acest segment dacă putem contribui la alegerea unei forțe politice care să fie activă în Parlament și să aibă o voce? Eu cred că există aici acest factor. Votul util nu este o invenție, dar așa cum vă spuneam, în sondaje când întreb pe oameni doar 0,5%, mai puțin de 1%. Spun
ultima întrebare și răspunsuri foarte laconice. Acum, în situația în care suntem, dumneavoastră, ați crede că ar fi util, de exemplu, un sondaj în care să întrebați acum populația Republicii Moldova dacă să renunțăm sau nu la neutralitate? Cu unii politicieni cu asta se ocupă.
Este absolut util și chiar noi am făcut asemenea măsurări. Nu vă pot da rezultatele, fiindcă nu sunt făcute publice, dar da, sigur că da. Mai mult ca atât, acum suntem antrenați, că e o utilitate absolut tehnică a sondajelor, suntem antrenați în realizarea de sondaj în rândul refugiaților, chiar la punctele de trecere. Întrebăm ca să furnizăm decidenților care sunt necesitățile, care sunt intențiile. Sondajele nu se fac doar pentru a spune cine va câștiga duminica viitoare alegerile parlamentare. Sondajele și-au aplicabilitate în toate domeniile tematice.
Pentru cei care știu a le citi. Dumneavoastră,
eu sunt în favoarea cercetărilor sociologice și publicarea rezultatelor acestora. Deci, răspunsul meu este da, pozitiv. Marea problemă este cum se interpretează aceste rezultate. Și mai există o chestie care de mult o avem pe viu de care ne ciocnim. E una să dai dreptul de vot universal, adică votul tuturor, știind că oamenii sunt absolut diferiți, înțeleg și se interesează de problemele sociale, politice în mod diferit, iar propaganda este cea care le formează, hai să spunem așa, contururile realității pentru cei care nu se interesează de politică.
Am înțeles. Deci eu cred și sper să ajungem după acest război, la momentul în care împreună cu sociologii, cu politicienii, cu politologii să discutăm despre învățămintele acestei faze prin care sper că va trece omenirea fără o catastrofă nucleară și inclusiv vom discuta la rece despre ceea ce avem de învățat, cât de mult a influențat propaganda, trolii, televiziunile, deciziile luate și cât de responsabili sunt decidenții politicienii. Pentru că și în acest război ne convingem că politicienii sunt responsabili pentru deciziile pe care le iau. De asta trebuie să dăm votul unor politicieni vizionari, umaniști, care se gândesc nu doar la buzunarele lor, nu doar la copiilor, nu doar la mijloacele financiare pe care vor să le lasă drept moștenire, dar la populație, la viitorul țărilor, la viitorul omenirii și la viitorul speciei. Ne mai vedem pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.